woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God, onse Vader, en het word krachtig menigvuldig in en deur Jesus Christus, onse Here, en deur die werking van die Heilige Gees ook vanochtend hier teenwoordig. Amen. By Handelinge hoofstuk 2, ons gaan lees vanaf die 14e tekstvers. Terwyl jy die woord daar oop het, kom ons maak ons harte stil. Here, baie dankie vir die voorreg om die woord in ons midde te hê, maar ook in ons hande. Vir die voorreg om te kan sien wat daar geskryf staan, om te kan hoor wat gelees word, maar dan ook, Here, om U te kan vertrou, om ons harte te open, sodat die Gees van God ook in ons harte kan inspreek, sodat U verheerlik kan word. Baie dankie dat ons nou ook kan intree vir hulle wat siek is. Here, ons dink in besonder aan Boe Martin en Doreen, wat vanochtend ook laat weet het, hulle is plat in die bed met griep, en andere wat siek is met griep. Ons dink aan Boe Victor Jugo, wat ook met die hartversaking worstel. Ons dink aan andere wat in die hospitale aansterk, sommige wat ook in die komende week, Here, gaan vir operasies. Ons bid vir andere wat deur operasies is, en wat U weer opgewek het. Maar nou vra ons dat U U woord in ons midde sal loslaat. Here, dat U woord in ons harte spreek. Laat ons nie afgelei sal word of afgetrek sal word na geluide anders as die kosbare woord wat U ook in ons midde kom saai, soos wat 'n mens, Here, die saailinge kom plant, die pitte in die grond sit. Laat ons nie toelaat dat die voëls van die hemel kom en dit oppik nie, maar dat ons dit laat ontkiem, en dat die Gees van God dit kom nat maak, sodat Jesus verheerlik kan word. Dankie dat ons dit kan bid in die wonderskone naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, Dominiek Peer het woensdag aand afgesluit uit hierdie gedeelte uit maandag aand of sondag aand het Dominiek Peer gepreek, en op 'n stadium het ek net my pen gevat, en ek het altyd maar 'n blaadjie in my Bybel, en ek het die boodskap wat ek nou gaan preek, het ek die punte neergeskryf soos die Here dit vir my in daai oomblik gee. En toe by twee geleenthede in die week kom Dominie baie naby en hy preek my boodskap, en ek sit en ek krimp so weg in die bank. Ek sê, waarheen is jy nou op pad? En nou kom ek, en ek kan eerlik waar vir jy sê, toe ek die boodskap nou al klaar by mekaar gesit hier teen woensdag al, en nou sê ek vir my vrou, ek is nou in 'n dilemma. En sy sê, nee, ek moet maar net aangaan. En toe ek nou alles by mekaar geskrap hier by donderdag, en vir Dominie Peer ook gesê, jong, ek weet nou nie. En hy sê toe vir my net, Dominie, as die Here hom vir jou gegeet, moet jy hom nou maar preek. So as daar nou ergens iets oorvleel met Dominie Peersen, wil ek twee dinge vir jy sê. Nommer 1, die Here het vir my die boodskap gegee. Nommer 2, ek kan nie beter preek as Dominie Peer nie. Ek probeer nie 'n beter preek op 'n onderwerp of 'n gedeelte wat hy hanteer het, probeer ek nie beter doen nie. Dit is glad nie in my hart nie. Ek wil vanoggend net die Here vertrou vir hierdie boodskap. So kom ons lees vanaf vers 14. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef, en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk, soos julle dink nie, want het is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewe is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die wee van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruitgesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Geliefdes, ek wil in hierdie dag met u praat oor die 14e teksvers, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my. Geliefdes, die dag van die Pinksterfees, sê die skrif, het aangebreek, vers 1 in hoofstuk 2, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Hierdie dag wat aangebreek het, die Pinksterfees, in Engels Pentecost, is die verwysing na die 50ste dag, die 50ste. En in die Ou Testament was hierdie dag gedenk, geliefdes, deur die fees van die weke, waarvan Exodus 34 vers 22 praat, of die fees van die oes, Exodus 23 vers 16. Dit was vanaf waar die paasoffer lam dan geoffer was, tot by die 50ste dag was dit dan hierdie fees van die oes in die Ou Testament. In die Nuwe Testament het dit oorgegaan van die dag wat die Here Jesus Christus dan gesterf het aan die kruishout en die belofte wat gegee was, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.
Handelinge 1 vers 8, daardie dag, gaan na Jerusalem was die opdrag, gaan wag daar, totdat julle dan die Heilige Gees sal ontvang. Geliefdes, ons vier Paasfees, ons vier die Pinksterfees vandag, ons gedenk meer as 2000 jaar later in die Christelike Kerk, word hierdie Pinksterdag, daar die dag wat die Heilige Gees daadwerklik uitgestort is, wat hierdie disippels, hierdie 11, maar ook hulle allemaal wat by mekaar was in eendragtigheid, is die 120 wat by mekaar gekom het, kinders van God, wat gesien het, wat gehoor het, wat ervaar het, hoe die Heilige Gees oor hulle gekom het. Dis die dag wat in die Christendom vandag gedenk word. Die hartseer is, selfs in ons geliefde land, hoor ons nie meer veel hiervan nie. Ons hoor nie meer veel van Pinksterdienste wat gehou word nie, soos wat ons die afgelope week bevoorreg was om aan te kon hoor. Hierdie tydrooster van God, wat bepaal het op daardie dag, word die Gees van God uitgestort, het aangebreek, en ons gedenk dit ook in hierdie dag nog steeds. Geliefdes, die mense daar het 'n groot gebeurtenis beleef. Hulle het beleef dat die Gees van God onder hulle vaardig word, en terwyl hulle 'n klomp verskillende mense by mekaar was, uit verskillende volkere, mense wat een van siel, een van gees, een van geloof was, ervaar hulle die kragtige werking van God se gees. Die afgelope week is ons gekonfronteer ook met die gedagte van herlewing, revival. Ek ervaar onder my volk, ek ervaar dit soms in my eie lewe, 'n doodsheid wat jy nie kan beskryf nie. Wanneer jy agterkom die negativiteit van die wêreld beklem jou, wat jy as kind van God sê, Here, wat is fout? En dan het jy 'n nood dat die Here moet kom, en hy moet weer 'n groot gebeurtenis in jou lewe kom veroorsaak, sodat jy 'n dors na hom kan hê en klaar kry met jou eie begeertes. Want ons lewe in 'n samelewing waar dit om my gaan, my gemak, my voorspoed, my lekker leef, my stokperkies, alles my goedjies voor God se dinge. Vriende, staan op, sê vir my, Gerry, dis nie die waarheid nie. Ons word beklem rondom ons, ons word vermaak met allerhande dinge, sodat ons net lekker kan voel. Hoor die woord van die Here, sê Petrus, weet Israeliete, hoor Israeliete, luister mense en inwoners van Jerusalem. Hy is dringend besig om met hulle te praat. Hierdie groot gebeurtenis wat plaasgevind het, het nie sommer maar net gebeur in die lig nie. Ek wil hier 'n paar dinge opwys wat vooraf gebeur het. En dominee het baie klem daarop gelê ook die afgelope week, volhardende gebed, die woord volharding, het dominee na verwys, so in die verbygaan in sy preek ook, of van sy preke, maar daar was volhardende gebed, Handelinge 1 vers 24, Handelinge 1 vers 13 en 14, daar was gebede wat geopper is, Handelinge 1 vers 24, hierdie mense, kom ons luister na die woorde, was eendragtig by mekaar. Ek vra die vraag, is ons vanoggend eendragtig by mekaar? Handelinge 2 vers 1, die vervulling met die Heilige Gees vind plaas, Handelinge 2 vers 4. Kragtige getuienisse gaan uit vanaf Handelinge 2 vers 14 waar ons gelees het. Maar dan, soos in ons dag, was daar ook die groot leuen wat versprei is. Wanneer kinders van God, jy moet wakker word in Suid-Afrika, wanneer die Christendom iets sê, dan word daar net so grote leuen rondom dit gebou deur die oppositie. Kyk 'n bietjie op die sosiale media, luister 'n bietjie op die nuusberigte, maar ander het gespot en gesê hulle is vol soetwyn. Dis die lekkerste om te sê, ag, daai klomp Christene is dronk, terwyl dit maar 9:00 in die oggend is. Dis te lekker om te sê, ag, weet jy, met daai ou wil ek nie assosieer nie, hy's nie lekker nie, hy praat net altyd oor geloof, hy praat net altyd oor Jesus, ek stel nie belang in Jesus nie, wie is Jesus? Dis wat ons mense sê, nie ander volke nie. Petrus antwoord hulle, hy sê, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde, hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want het is nog maar die 3:00 in die môre. Geliefdes, ek wil vanochtend met jou 'n paar gedagtes deel onder die thema Petrus se toespraak op Pinksterdag. Ek sal nou die term toespraak verduidelik. Petrus se toespraak op Pinksterdag. Wanneer ek hierna kyk, geliefdes, dan lees ek hierso dat in Handelinge 2 vers 14, wanneer hy opstaan, dan het hy sy stem verhef en hy het hulle toegespreek. Hierdie woord toegespreek in Afrikaans, in die King James Bible sê, and he said unto them. En dan van die ander Engelse verklaring sê, he declared. Hy maak 'n verklaring. Nou ja, hy het gepreek, vriende. Dit het uiteindelik uitgeloop op 'n preek. Maar wat ons hier moet besef, geliefdes, Petrus was nie dieselfde Petrus wat nie sy mond kon oopmaak toe die diensmeisiekie vir hom rondom die vuur sê, maar jy was ook een van hulle. Petrus was nie dieselfde Petrus wat gesê het, Here, as dit eers al op die water sê vir my, dan loop ek ook sommer na u toe en dan toesink hy nie. Is nie dieselfde Petrus nie. Die gees vervulde Petrus lewer die eerste Christelike preek in die geskiedenis van die Christendom. Want nou het die gees vervulling plaasgevind en hy begin en hy antwoord hierdie mense. Ek gaan net 5 punte doen, nie het nou die aand het hy by 12 uitgekom en ek en hy het lekker daarover geglimlag en hy self ook, want daar is so baie wat gesê word, maar dan voor dit het die Here vir my 5 punte gegee. Petrus se toespraak op Pinksterdag is vir u en vir my ook vandag nog, en hy herinner daardie mense, maar ook vir ons aan die profetiese woord. Geliefdes, ek gee vir jy net so vinnig hierso, ek gaan nie dit met jy bespreek en is te klein vir die meeste van jy, maar hierdie is al die profete, daardie is die profete, die groen is natuurlijk daardie 12 klein profete, waarvan jy sien hierso is Joel 1, en jy kan sien wat die tydperk, 850 tot 825 voor Christus, 850 jaar voor Christus, voor Jesus na die aarde toe gekom het. En hier is al die ander profete, daar is die Persies, hier so is daar die groot profete, Jesaja, Jeremia en andere, daar is die konings van Juda, hier die blauwe is hier so, en daar is die konings van Israel, hier die rooi. Maar al hierdie profete van 850 tot 425 voor Christus het Israel gehoor precies wat gaan gebeur. Israel kon nie sê, maar ons weet nie wat nou aangaan nie. Petrus staan op, en hy praat met die autoriteit, die gesag, die inspirasie van die Heilige Gees. En hy vertel vir hulle geliefdes, van die profeet Joël. Ek kan maar Joël 2 vers 28 tot 32 gaan lees. Dis die woorde wat Petrus hier aanhaal. Dis die woorde wat hy vir hulle duidelik sê. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae spreek God: sal ek van my gees uitstort. Ons weet dat hierdie Joëlse profesie behels, ja, ook hierdie gebeurtenis, maar ook gebeurtenis wat later nog moet plaasvind. Ek gaan nie in die eskatologie vanoggend delf nie. Die punt wat ek wil oordra aan ons is: Israeliete, ek herinner julle aan die profetiese woord. Mense van Centurion, gaan lees die Ou Testament, moenie die leuen glo wat jy hoef nie meer die Ou Testament te lees nie. Jy sal die profetiese woord in die Ou Testament vind, wat alles sê wat gaan gebeur. Hier waar hy praat van wonders gee bo in die hemel, tekens op die aarde, bloed en vuur, rookdamp, son wat verander, is nog dinge wat moet kom. Die Ou Testament leer vir ons dat die Messias sou kom as die lydende diensknegt. Ek dink die meerderheid van ons het al Jesaja 53 gelees. En hy kom om te sterf vir jou en vir my. Israel het hierdie geskrifte gehaat. Maar die Ou Testament leer ons ook dat die Messias in glorie gaan kom om sy koninkryk op aarde te vestig. Ook in Jesaja 9 vers 5 en 6. Jesus het met sy eerste koms na hierdie aarde, en dit is deur die profete voorspel, aan 'n kruis sou kom sterf, sodat elkeen van ons verlos kan word van ons sonde en kinders van God kan word. Wanneer hy weer gaan kom, vriende, is daardie tyd ongelukkig verby. Die genade tyd. En dit is wat Petrus hierdie mense van sy dag opwys. Ons kan so maklik, kan ons een ietsie wat 'n profete seën of 'n predikant of iemand sê, gryp en sê, ag, nou gooi ons alles weg. En dis wat hulle gedoen het, ag, hierdie klomp is donk. Petrus se toespraak herinner ons aan die profetiese woord. Ek wil u vanoggend herinner aan die profetiese woord. Wanneer hy hier praat van die laaste dae, wil ek vir u sê, daardie dag toe Jesus aan daai grove kruishout sy asem uitgeblaas het en gesê het, dit is volbring, toe die laaste dae begin. Word wakker, geliefdes. Ons leef al 2000 plus jaar in die laaste dae. En die spotters van ons dag sê, ag, nou hoe lank gaan ons nog in die laaste dae leef? Totdat God se horlosie 12 uur slaan. Dan kom die Here Jesus weer. Hy kom al sy kinders. Ek wil vanoggend vra, is ons gereed? Lees ons nog die profetiese woord? Tweede gedagte, vriende, ons tyd is ongelukkig beperk. Petrus se toespraak op Pinksterdag roep ons op tot gebed. Jy sien daar in vers 21, is dit 'n besondere gebed. Dit kom uit die profetiese woord uit, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep. Geliefdes, ek en u behoort God aan te roep sy naam, want ons kan net deur die naam van Jesus gered word. Daar is geen ander naam bo kan die naam van Jesus nie. Ons mense word ingetrek in 'n vele gode godsdienst in ons dag. Van ons word ons eie gode. Van ons skuif Jesus Christus een kant toe. Van ons wil net voorspoed hê in ons lewe. Ons jaag na ons God geld. Ons jaag na rykdom terwyl ons Christus een kant toe skuif. Ons het nie tyd vir hom nie. Dit behoort jou en my vanoggend te beweeg, geliefdes, om tot God te roep. 'N teksvers wat ons in hierdie week, het was my so kosbaar, wat ons in hierdie week het, dominee, dit gebruik as 'n tema, tematiese teksvers van die hele week, is Psalm 85 vers 7, hy staan net daar in Engels, "Will you not revive us again, that your people may rejoice in you?" Sal u ons nie weer levend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie? Daar's nie blydskap, vriende, in 'n gemaklike lewe nie. Daar's nie blydskap in oorvloed van rykdom nie. Dis net temporaal. Maar wanneer ek blydskap het in Christus, dan kan niks wat hierdie wêreld bring, daai blydskap kom wegneem nie. Geliefdes, ons moet eerlik word met myself. Ons moet eerlik word met mekaar. Ons moet eerlik word met God. Wanneer God se woord ons oproep tot gebed, dan moet ek vanoggend vra, wanneer laas was jy bankrot voor God? Wanneer laas het jy vir God gesê, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer hoe nie, ek weet nie meer waar jy nie, Here, net u kan my help? Wanneer laas het jy die naam van die Here aangeroep? Vriende, hier is 'n aspek van desperaatheid. Ons wil alles uit onsself uit regmaak. Ons het nodig dat God ons soms van onsself verlos. Terwyl Petrus aan hulle hierdie profetiese woord verduidelik met betrekking tot die dag van die Here, laat hy hulle nie in die duister nie. Hy sê vir hulle hoe om gered te word. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Is 'n wonderlike woord, hierdie woord aanroep. Epikaleomai. En dit beteken to call on him. Ek wil vra, is jy vanoggend bereid om die naam van die Here aan te roep? Dis nou die tyd. Dis nou die tyd om aan hom te glo, om hom te vertrou, om jou siel te red, as jy dan nog nie gered is nie. Maar dis ook die tyd om hom te vertrou, om jou te verlos van dit wat maak dat jy nie die volheidslewe, die oorwinningslewe kan smaak nie. Dr. Andrew Murray het geskryf, "A revived church is the only hope for a dying world." Hoe gaan die mense daar buite? Ek is die Here dankbaar vir u wat in die kerk is, en vir die wat inluister. Maar hoe gaan ons groot gros Suid-Afrikaners die woord hoor as ons wat binne in die kerk is nog nie herlewing gesmaak het nie?
Paulus skryf vir Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, jaag na geloof, jaag na liefde, jaag na vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Aanroep is nie 'n vinnige skietgebedjie wat ek of jy sê nie. Dis 'n ontleding van myself in die proses om leeg te word, sodat ek vol kan word van dit wat God vir my wil doen. En hoor, God wil vir ons iets doen. Die derde gedagte, Petrus se toespraak op Pinksterdag herinner ons wie die verlosser is. Jy sien, partykeer as ek luister na wat mense vir my sê, en dis nie altyd net kerkmense nie, maar dit is baie keer kerkmense, dan hoor ek hier en daar iets van Jesus, maar ek hoor baie dinge tussenin wat belangriker geword het as Jesus. En vir Israel, die konteks wat Petrus met hulle praat, vir Israel was vader Abraham, hy was groot, en Moses, hy was groter, en David, hy was fantasties. Hulle eie mense, manne wat God gebruik het, gesalf het, het groter geword, sodat hulle nie meer in hierdie profetiese woord kon hulle nie meer raak sien wie is die Messias, wanneer, waar, hulle kon dit nie meer raak sien nie. Ernstige waarskuwing vanoggend. My eie sinnige godsdienstbeoefening kan so groot word, en ek kan so belangrik word, en my kerk kan so groot en belangrik word, en my dominee kan so aanbid word, dat ek nie meer weet wie's die verlosser nie. En hier kom Petrus, die ou wat bang was vir die aanklag van 'n ou diensmeisiekie. Hy vertel vir hulle van vers 22 af, Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys, met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het. Soos julle ook self weet, julle het dit gesien, die krag wat hierdie man voortgebring het. Julle het gehoor hoe hy vir julle vertel het. Ons moet weet, geliefdes, Jesus alleen is die Christus, die Messias, die verlosser. Ek kan maar lees van vers 22 tot by vers 36, vertel hy alles van Jesus. En hierdie mense kan nie meer strei nie. Hulle kan nie meer beleef en ervaar nie. Hulle moet hoor Jesus het die dood oorwin. Hulle moet hoor hy het opgestaan. Hulle weet hy het opgevaar na die hemel. Hulle hoor selfs by Petrus en Jesus kom weer. Vanoggend toevallig sit ek by die radio aan. Partykeer verkies ek om radio te luister, hulle lieg minder op die radio as op die televisie. Net partykeer, soos vanoggend, luister ek nou na 'n persoon terwyl ek aantrek daar in die kamer, wat nou praat oor ons as mans. En ons wat so alles wil dra, en eintlik moet ons dit en moet ons dat, en ek hoor net die stem van die duivel daar tussenin kom. Hoe die mans afgebreek word nou. Jy moet absoluut 'n patetiese figuurtjie word, daar's 'n balans. God het die man verantwoordelikhede gegee. Die wêreld wil dit wegneem. Die wêreld wil dit stroop. En susters, God het u ook verantwoordelikhede gegee. Die wêreld wil dit ook stroop. Want die wêreld wil nie meer hê ons moet onderskeid maak tussen 'n man en 'n vrou nie. En dis presies wat besig is om te gebeur met die verlossers van hierdie wêreld, klein veetjies. Klein vee. Ons word verward sodat ons nie meer weet wie is die verlosser nie. Israel was verward. Toe die verlosser kom wat beloof is, toe sê hulle kruisig hom. Ek vra vanoggend vir u met 'n eerlike hart. Kruisig u nog vir Jesus of het jy hom al aangeneem, my Here, my God? Geliefdes, luister na die kragtige woord wat Petrus spreek. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Is hierdie Jesus die verlosser? Die tweede vraag wat ek vir u vra is, is u vervul met die Heilige Gees? Dan sê Petrus in vers 33, nadat hy, dis Jesus, dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Was jy al by die kruis, geliefde? Het die krag van sy opstanding uit die dood al deel geword in jou lewe? Is die Heilige Gees uitgestort? My voorlaaste gedagte, Petrus se toespraak op Pinksterdag. Ek weet die kindertjies raas en ek sien van u word gesteer. Ons het twee punte oor. Ons bly vir hulle lief. Kom ons vergeet daarvan. Kom ons luister na die laaste twee gedagtes. Dis kernbelangrik. Petrus se toespraak op Pinksterdag roep ons op tot oorgawe. Jy sien, geliefde, in verse 37 tot 40 wat ons nie gelees het vanoggend nie. Ons het net tot by vers 36 lees. Maar vanaf vers 37 tot 40 merk ons, daar was 'n definitiewe respons. Daar was 'n reaksie op hierdie toespraak, hierdie preek, wat Petrus dan met hulle gedeel het. Wat ons moet verstaan, geliefdes, is die feit dat, twee dinge wat ek vir u wil uitlig. Petrus het nie vanuit homself gepraat nie. Petrus het nie gekom om jou en julle gedagtes gevange gehou met 'n kwinkslag en 'n grappie en 'n illustrasie en 'n vertellingkie nie. Petrus het die woord van God gepredik. Petrus het nie staat gemaak op sy eie kennis, sy eie krag, sy eie rede, sy eie intellek nie, maar hy het staat gemaak op die Heilige Gees. En dis al op wie ek vandag kan staat maak, en Dominee P, wanneer hy preek, weet vandag ook, dis die Heilige Gees wat oortuig. Die Heer Jesus vertel 'n verhaal daarso in Lukas 16, van die ryk man en Lazarus. Ons weet die ryk man het gesterf, en ons weet Lazarus het gesterf, en op 'n stadium, toe wil die ryk man nou so 'n bietjie uitkom by Lazarus, maar hy kan nie. Want tussen hom en Lazarus is daar 'n kloof. Die ryk man ly smarte. Lazarus sit aan die boesem van Vader Abraham. En nes ons mense is, die ryk man gebruik die geleentheid om te negotiate, om te onderhandel. Hy sê, Vader Abraham, ahoy, kan jy my hoor? Hy sê, ja, ek hoor jou. Hy sê, ach,
Kan jy tog vir Lazarus stuur om my 'n bietjie water te bring? Nee, ek dors, ek ly smarte. Hy sê nee, jammer, ons kan nie. Hy sê ag, Vader Abraham, haal my uit, het ek 5 broers. Kan jy nie asseblief iemand van hier af stuur om daai broers van my te gaan waarsku nie?
Luister wat sê Vader Abraham vir hom. Lukas 16 vers 31. As hulle na Moses en die profete nie luister nie, kom ons stop. Wat was Moses en die profete? Moses is die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, 4.5. Eerste 5 boeke is die geskrifte van Moses. En die profete is dit wat daarna gevolg het. Met ander woorde, as hulle nie agslaan op die Bybel nie, die woord van God daardie stadium. Hoeveel het ons? 66, 39 Ou Testament, 27 Nuwe Testament. Hoor die woord van die Here. As ons nie na God se woord wil luister nie, dan sê Abraham vir hom, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dood opstaan. Jy sien, die Here Jesus vertel dit. Johannes 16 vers 8 sê vir ons, en as hy, hooflet hy, die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hierdie mense kom tot oorgawe. Jy kan gaan lees vanaf vers 37 tot 40. Lees ons hierdie dinge. Hulle is diep in die hart getref. O, vriend, ek lees die afgelope week, lees ek weer verder, ek is besig met 'n paar boeke te lees, jy so herlewing, en ek, my hart word so warm, en ek onthou van daardie aand, toe die Here Jesus my siel uit genade gered het. Hoe dit gevoel het ook, die wete, God het my vry gemaak, diep in die hart getref. Hulle roep uit, wat moet ons doen, broeders? Wat moet ons doen? Sien julle die prentjie daar in die middel? Wat moet ons doen, broeders? Bekeer julle. Ja, baie keer sit ons in die dienste en ons sê maar, ek is kind van God, waarvan moet ek my bekeer? Ja, ek lees oor die naweek, 'n boekie, wat sy klomp goede uitwys. En dit het met my gepraat ook. Is jy soms geïrriteerd? Is jy soms kortbondig? Is jy soms dikmond en jy weet self nie waaroor nie? Is jy soms kortaf? Is jy soms onvriendelik? Het ek nodig om aan te gaan? Net so te loops, daar is 'n paar goed waarvan jy jou kan bekeer. En ek sê skam om vir jy te sê nie, daai woorde het in my hart gespreek en ek sê, Here, nou sny u diep. Nou sny u diep. En ek sê vir jy, wat het ek nog gebid, moenie ophou nie. Gaan aan. Skud uit. Skud uit. Bekeer julle, laat julle doop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. Die belofte, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die belofte kom julle toe. En almal wat daar ver is, God roep julle na hom toe. Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Is die woorde wat Petrus met hulle afhandel. Geliefde, die punt sê, Petrus se toespraak op Pinksterdag roep ons op tot oorgawe. Ek het daar, waar ek gesit en lees het in daai boek, dink het was Vrydag, het ek stil geword. Oorgawe beteken, ek weier om so aan te gaan. Weet jy van 'n dag, 'n oomblik, 'n moment, wat jy bekeer het? God roep jy vandag nou om ag te gee op sy woord. Laat die Heilige Gees jy verkoop.
die tronkbewaarder van Filippi, hy sien die wonderwerke van God, ek het onlangs daar oor gepredik, dink Dominee Peer was ook net voor my, was hy ook in die omgeving bezig om te predik, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Handelinge 16 vers 30, oorgawe, hier, vat die tronksleutels, dis nie nou belangrikie, wat moet ek doen om gered te word? Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin, vers 31, ek sluit af, ons tyd is verby. Petrus se toespraak op Pinksterdag beweeg ons tot hernieuwde toewyding. Daar is 'n pad om te stap, kind van God. Daar is 'n pad om te stap, dis wat die prentjie uitbeeld. Dis nie jou pad en my pad nie, dis God se pad. Dis nie hier links afdraai, daar regs afdraai nie, dit is God se pad. Dis nie hier 'n tuinlantuintjie, daar 'n tuinlantuintjie, dis God se manier hoe die pad gestap moet word. Dis wat ons nie meer wil hoor nie. Hernieuwde toewyding, geliefdes, vra dat ek sal God se pad stap. Wat het gebeur na hierdie mense vers 37 tot 40 oorgawe gemaak het? Daar's blydskap, vers 41. 3000 nuwe bekeerlinge. Daar's volharding in die leer. Luister na die woord volharding. Daar's volharding in die gemeenskap. Vers 42, daar's volharding in die breking van die brood, daar's volharding in die gebede, daar's in vers 43, opregte vrees, hierdie vrees is 'n eerbied vir God, daar's wonders en tekens, daar's toewyding aan mekaar, daar's ondersteuning van mekaar, daar's eendragtige volharding in aanbidding, 46, God is geprys, gereddes word daagliks bygevoeg. Hernieuwde toewyding. Ek gaan net die term volharding bespreek. Volharding, continually, steadfastly, proskartereo, beteken, om uit te hou, om aan te hou, met betrekking tot die geestelike lewe, om nie handdoek in te gooi nie, om nie jou geestelike waarhede te verruil vir goedkoop godsdienst nie, om nie jou geestelike beginsels wat jy gehandhaaf het links en regs nou skiet te gee, want ek word nou ouer, ek word nou dan rustiger hoor, ek moet nou 'n paar dingetjies nou maar vergeet. Nee geliefde, by God bly verkeerd verkeerd. En as jy vanoggend sit in hierdie erediens, geliefde, en jy besef, my toewyding, my volharding ontbreek, kom net so nou en dan kerk toe, wanneer dit my pas. Ek praat reguit met jy vanoggend. Ek het eens op 'n tyd bid hier toe gekom, maar ag, ek hou nie van wat daar oor gepraat word nie. Daar is nie fout by die bid nie, daar is fout in jou hart. Ach, as ek so eenmaal een jaar uitkom by die nagmaal, die loodsappe, is dit vir my genoeg? Ek is toch so moeg vir die rituele en goede, is nie rituele nie, is een sakrament, is een hernieuwde toewyding, een dankbaarheid aan Christus Jesus, wat vir my sy lewe gegee het. Oog, nee, ek gaan nie nagmaal toe nie, want die diens is langer, ek wil nie 10 minute langer sit nie, wel jy sit nou, en jy gaan dalk 10 minute langer sit ook vanoggend, en ek vra verskoning daarvoor, maar ek wil vir jy sê, ook ek het gistermiddag 80 minute gesit in rugby kyk, ek het gesukkel om stil op te sit, jy verstaan, waar is my hart, wanneer dit by die dinge van die Here kom? Is ek nog lief vir my broers en susters, of praat ek net sleg van die kerk en sy mense? kerk en sy mense is nie 'n probleem nie. Jou hart is die probleem. Jou hart is vuil. Dit moet skoon kom. Wat het geword van Romeine 12 vers 2 en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons as kerk, ons as gemeente benodig herlewing, elke individu. Here, neem my gesindheid wat negatief is, neem dit weg. Here, maak my hart skoon, Efesiërs 5 vers 10, en beproef wat die Here welbehaaglik is. 2 Timoteus 2 15, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werke wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Ek sluit af. Laat ons soos 'n Kaleb volhard om die Here te volg. Hy het nooit sy oë van die Here afgehaal nie. Kaleb. Numeri 14 vers 24. Laat ons soos 'n Nehemia volhard om te bou. Nehemia 5 vers 16. Hy het 'n taak gehad. Hy het volhard terwyl almal hom wou aftrek. Almal wou hom sleg maak. Hulle wou hom selfs doodmaak. Laat ons soos 'n Job volhard in ons vroomheid. Job het die Here bly volg. Sy vrou sê vir hom, ag, kry tog klaar man met jou gesaanig. Vloek God en sterf. Sy vrou. Dank die Here vir my vrou wat my ondersteun en wat baie bid vir my. Dank die Here vir haar. Job 2 vers 3 en 9, hy het volhard in sy vroomheid. Laat ons soos die eerste Christene van Handelinge 2, laat ons volhard in die gebede, in die leer. Hoeveel mense word afvallig van die leer? Wat 'n leer, dominee? Die leer van Jesus Christus. Daai leer het verskillende fasette. Skielik het ek my eie leer. Skielik het ek my eie wysheid ontdek. Laat ons volhard in die gemeenskap. Hier waar ons by mekaar kom. Dis hier waar ons gemeenskap het met God ons Vader, met Jesus sy Seun ons Verlosser. Dis hier waar ons ook die Heilige Gees kan ervaar, maar dis hier waar ons met mekaar kan liefde hê. Jy besef nie wat jy verloor het nie tot jy het verloor het. Ek sal nooit vergeet toe die Here my siel gered het. Het ek klaar my grensdiens toere soos ons genoem het gedoen. Maar ek het nog 2 kampe gaan doen in die Kaap. En ek toes ek al gered. En ek is die enigste geredde ou. En dit nog 'n instrukteur wat gered is. Hulle sê dis nie moontlik nie. En ek moet hierdie manne lei. Dit was nie maklik nie. Ek het verlang na die gemeenskap met die kinders van die Here. Laat ons volhard. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Ek wil vanoggend net een gedagte vir u vra. Is daar enig iemand is vanoggend hier wat sê, ek wil my opnuut aan die Here toewy, dan vra ek u, niemand kyk rond nie, om te staan saam met my. Ek staan. As die Here met jou gepraat het, nie Gerrie het met jou gepraat nie, die Here het met jou gepraat. Ek kyk self nie op wie staan nie. Kom ons buig voor die Here. Here, u is die God van ons heil. U alleen is die Alfa en die Omega. U alleen is die God wat sien wie staan voor u en wie se hart is onverdeeld op u gerig. Ons buig ons lewens voor u vanoggend. Ons roep tot u Here, want ons het herlewing nodig, nie net in ons harte nie, in ons lewens. Ons vra vir u dat u Gees in hierdie oomblik opnuut van ons besit neem, dat ons opnuut kom by daardie totale oorgawe, waar ons saam met Paulus kan uitroep, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in en deur my. Here, ek bid dat U elke hart se behoefte raak sien, en dat U die werk doen wat U vir ons vanuit U woord uit kom beloof het. U mag maar sit. Dankie Here Jesus. Dankie vir U woord. Dankie vir U Gees. Dankie vir U instaatstelling. Amen.
Nade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.